Mislima l-semija kolla ta' Campus 103.7 jina Carl Wright, terapista tal-familja, wara l-mikrofonu għal dan il-program Therapy Talk. Program iħor f'din is-sensiela, program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni is-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Inselmilkom sinjuri nittama li tinsabu tajbin nilqamijaj mill-ewwel lill-mistiedna regolari f'dan il-programm il-psikoterapista Claire Borch. Claire, insellimlek.
Grazzi Karl, kif tinsab?
Insab tajjeb, gerjati jekk aħna hawnhekk niġu b'ċertu enerġija, kull ġimgħa niddiskutu suġġett ġdid. Llum għażilna li niddiskutu l-istili differenti ta' ġenitorija. Bażikament il-parenting styles, tajjeb, parenting in general, il-ġenitorija u l-istili differenti ta' kif il-ġenituri irabbu l-uliet. Nittama illi intom is-semija tagħna sibu dan is-suġġett ta' interess, bla dubju kun hemm ħafna minnkom illi tkunu qed nisseguna minn ġimgħa l-ġimgħa li intom ġenituri, sikwit ukoll nirċievu messaġġi biex niddiskutu anke suġġetti relatati, naturalment maħniex se niddiskutu kollox fejn tidħol il-ġenitorija, Claire, għaliex huwa suġġett vast immens, però naħseb tajjeb illi nistaqsu mistoqsijiet bħal kif qegħdin inrabbu lill-uliet. X'tgħallimna dwar it-trobbija, għaliex ħafna mid-drabi inrabbu lill-uliet abbażi ta' x'inkunu tgħallimna anke aħna fit-trobbija tagħna stess. Isu ħafna talim illi namlu u koll fit-trobbija tal-uliet waqt li qegħdin inrabbu. Ġifri isu fil-fatt ħafna nies ngħidu ma hemm l-ebda manwal illi jgħidlek isma' tittamel hekk u tittamel hekk u tittamel hekk. Isu manwal ta' kif trabbi, però isu hemm ħafna talim illi jsir f'dan il-proċess ukoll illi jgħallimna. Hawn min anke hawn ġenituri jgħidulek anke li għandna diġà esperjenza tal-ewwel wild. Fit-trobbija tat-tieni wild ukoll kien hemm affarijiet ġodda li tgħallimna. Alla volja konna naħsbu li ħafna affarijiet nafuhom diġà għax diġà rabbejna. U allura dan ikompli juri illi bla dubju affarijiet differenti, metodoloġiji. Anka allura adattament tal-metodoloġiji skont il-karattru tal-persuna wkoll. Hawn min ikun qed rabbi twins jew triplets u jgħidlek meraviglja jgħid waħda mhux bħall-oħra, wieħed mhux bħall-ieħor. U allura dik turina wkoll hux veru illi jrid ikun hemm element ta' adattament mill-ġenituri. Ero fl-istess ħin inżommu wkoll f'moħħna illi kif inkunu qegħdin inrabbu iħalli effett għandu impatt, iħalli effett differenti fuq l-imġieba tat-tfal. U allura il-ħajja intera ngħid jien tat-tfal tinkludi naturalment l-imġiba tagħhom, tinkludi pereżempju ir-relazzjonijiet li jkollhom fil-ħajja tagħhom u r-relazzjonijiet li jiffurmaw, tiddependi ħafna minn kif il-ġenituri jkunu qegħdin rabbuhom. Tajjeb, allura isu normalment l-istil jitkejjel minkemm il-ġenituri jkunu sensittivi għal bżonnijiet tat-tfal. Tajjeb, u minkemm il-ġenituri jeżerċitaw kontroll u jkunu eżiġenti ma' tfal f'tentattiv li jinfluenzaw l-imġieba tagħhom.
Bla dubju. Fatti aħna ngħidu li nitalmu fuq it-trobbija minn meta nkunu tfal aħna. Kważi nitalmu nkunu ġenituri mit-tfulija b'dak li aħna nkunu qed nesperjenzaw għax kulħadd jaf xi ġifieri jiġi mrobbi. Issa ovvjament mhux kulħadd jiġi mrobbi mill-ġenituri tiegħu ukoll. Imma kulħadd jiġi mrobbi, allura aħna minn qed żgħira nibdew nitalmu x'hemm li joġobna fil-ġenitorija u x'ma joġobniex. U naħseb ħafna persuni qabel ma jkollhom it-tfal taħħom qabel ma jkunu qed irabbu jgħidu jiena żgur dik ma nagħmilix jew kieku dik żgur nagħmilha differenti minn kif għamlu għall-ġenituri tiegħi jew kif trabbejt jiena u mbagħad meta jkunu ġenituri huma jaqbdu lilhom infushom xorta jirrepetu ċertu żbalji li forsi saru minnaħa tal-ġenituri tagħhom. Avolja jkunu konxi tagħhom, jiġifieri importanti ħafna li aħna nħarsu lejn it-trobbija tagħna, nħarsu lejn kif aħna trabbejna. Għax dik tista' tindikalna ħafna affarijiet fuq kif aħna ħankunu bħala ġenituri jew aħna kif aħna bħala ġenituri u nippruvaw iva nagħmlu affarijiet differenti jekk nitgħallmu affarijiet differenti forsi aħjar minn kif trabbejna aħna, però xorta l-impatt ta' trobbija tagħna tantu qawwi li xorta naqbdu lil nfusna nagħmlu affarijiet li forsi ma nixtuqx nagħmlu, għalhekk irridu nkunu dejjem konxi u noqogħdu attenti biex dejjem nippruvaw nimpruvjaw u nibdlu ċertu affarijiet li forsi nixtiequ nagħmlu differenti biex it-tfal tagħna jkollhom trobbija sana, jkollhom trobbija tajba li tgħinhom biex imbagħad huma jikbru u jkunu adulti sani u adulti li jkollhom saħħa mentali tajba u li biex huma wkoll jekk il-qudiem ikunu ħajrabbu ikunu ħadu ħafna affarijiet pożittivi li jistgħu huma mbagħad jgħidduhom lill-uliedhom jew lil min ikunu qegħdin irabbu għax ovvjament. Tajjeb ukoll insemmu li mhux meta nitkellmu fuq it-trobbija mhux qed nitkellmu biss fuq ġenituri li jrabbu tfal tagħhom imma ġieli naraw membri tal-familja li jkunu qed irabbu mhux tfal tagħhom imma tfal forsi ta' ħutom jew ta' uliedhom jew ta' xi ħadd ieħor aw ovvjament naħsbu wkoll fil-foster carers pereżempju min jaddotta volja ovvjament imbagħad isiru tfal tagħhom ukoll min forsi jkollu relazzjonijiet fejn il-partners tagħhom ikollhom l-uliet, allura hemmhekk ikunu qed jiġu involuti fit-trobbija ta' dawk l-uliet ukoll. Ġifieri tajjeb li nżommu f'moħħna li dal-programm tal-lum jista' japplika għal ħafna sitwazzjonijiet u familji differenti.
Ekku, Kler, fil-fatt anka meta semmejt it-tfal f'kuntest ta' adozzjoni u f'kuntest ta' fostering, isu fakkartni wkoll f'kemm naħdmu anke ma' diffikultajiet il-jum relatati ma' snin bikrin ta' dawn it-tfal li minkejja li mbagħad isibu ambjent sabiħ ta' familja meta jiġu adottati u fosterjati u qed jittama. Imma lura iktar qrib l-eruq tagħhom, jiġifieri fl-ewwel snin, kemm ikun hemm anke riperkussjonijiet fil-ħajja meta pereżempju kien hemm abbandun. Meta kien hemm reġettazzjoni, rifjut. Jiġifieri f'moħħijiet ilgħu anke sitwazzjonijiet ta' tfal illi ġew fid-dinja però l-ġenituri ma rridhomx. Jiġifieri jew kien hemm parti minn tnejn mill-ġenituri illi ma rridux kompletament. Naf jiġifieri jew addirittura xtaqu illi l-mara tabortixxi pereżempju. U għax il-mara ma għamlitx dik l-għażla, xorta it-tfal anke eventwalment meta twildu u bdew jikbru eventwalment jimmanifestaw għax dik ikunu ġabruha, tkun enerġija li ġabruha it-tfal bħal ma jkun hemm kif diġà semmejt min jiġbor l-enerġija tal-abbandun. Jew alla volja qiegħed familja sana li kiena xorta għandi għax qawwi biex inkun naf minn huma l-ġenituri tiegħi. Ankan jekk kienu ġenituri li telquni ġo basket tal-plastik, jew telquni wara l-bib ta' kunvent, jew istituzzjoni, għaz biex naf minn huma, ma nixtieq inkun naf. Għax dawk huma l-eruq tiegħi rrid inkun naf jien minn fejn ġej. Li ġibni fil-kuntest tal-istil ta' ġenitorija u għall-impatt li jħalli fuq l-imġiba ta' tfal, illi anka dan kollu. Per eżempju, Kler, aħna nsemmu koll kemm iħalli impatt anka fuq it-tfal iż-żmien ta' tqala in-nifsu. għax minn hemm ukoll tibda il-ġenitorija fis-seħħ, titpoġġa fis-seħħ. Jew minn kellek m'għandekx it-tarbija t-tifel it-tifla f'idek, xorta waħda bdejt trabbi inti.
Bla dubju, infatti nafu wkoll li anka żmien tal-tqala wkoll jimpatta kemm is-saħħa mentali u anka s-saħħa fiżika ovvjament ta' dik it-tarbija u nafu li aħna nibdew nirċievu informazzjoni mill-ġuf. Iġviri veru ċertu affarijiet huma forsi ftit ikkumplikati biex nifhmuhom u biex nispjegawhom imma r-riċerka dejjem turina kif aħna nibdew niġbru din l-informazzjoni minn età bikrija ħafna. U din mhix xi ħaġa li aħna nistgħu nibdlu faċilment, jiġifieri avolli aħna nitkellmu ħafna fuq il-bidla u nemmnu ħafna fija fix-xogħol tagħna, ovvjament dak huwa x-xogħol tagħna essenzjalment li ngħinu l dak li jkun forsi jġib bidla li jixtieq fil-ħajja tiegħu. Però nafu kemm l-ewwel snin tal-ħajja tagħna jimpattawna u li ċertu ħanajtek dbatijiet li ngħaddu minnhom fl-ewwel snin tal-ħajja tagħna jista' jkun Resultat ta' forsi trobbija mhux sana jew ġenitorija mhux ideali tħalli marka fuqna, ġifieri ma jfissirx li ma jirnixxilniex inkomplu għaddejjin bil-ħajja tagħna, ma tħalli marka. Bħal meta dak li jkun ikollu farrett u jagħmel il-punti u jfiq imma xorta għandu il-marka. Jiġifieri importanti li nżommu f'moħħna li avolja kulħadd jgħaddim id-diffikultajiet u l-problemi u mawħat li għandu trobbija perfetta u li anka min jgħaddi minn ħafna affarijiet jista imur il-qoddim u jaħdem fuq ċertu affarijiet u jkollu ħajja sana, pero ma naħdu ix lightly għax ċertu marki paw hemm u jibqgħu jaffettwawna iżjed minn kemm nkunu nixtiequ.
Ekku, Claire, naturalment kien ħarsu ftit lejn il-letteratura meta nitkellmu minn stili differenti da' ġenitorija, tipikament nitkellmu minn stili ewlenin. Per eżempju, l-istil ta' ġenitorija permessiva. U allura isu fejn il-ġenituri juru sensittività qawwija lejn il-bżonnijiet ta' tfal, però ma jkunux eżiġenti mit-tfal, Tipikament dawn il-ġenituri ikunu ġenituri illi kollhom komunikattiva miftuħa mat-tfal, ġenituri li jħallu lit-tfal jiddeċiedu huma tajjeb iktar milli tuhom direzzjoni tajjeb ma jħalluhom jiddeċiedu huma. Tipikament ikunu ġenituri illi meta niġu għal regoli per eżempju jew jissetjaw regoli fid-dar u ma jinfurzawhomx jew addirittur qas jissetjaw regoli ma jkun hemm regoli ta' xejn. Tipikament ikunu wkoll ġenituri illi jimmanipulaw ftit l-tfal fis-sens illi jużaw metodi manipolattivi ta' per eżempju meta t-tfal jagħmlu xi ħaġa ħażina. Eh, ma nħobbokx, per eżempju. F'dak is-sens manipolazzjoni għax inti hemmhekk qed timmanipula l-imħabba. X'inti ma tistax tuża l-imħabba f'dak il-kuntest hekk biex l-tfal torbot ilhom mal-compliance kważi ma kif se jobdu. Tajjeb. Tipikament huma ġenituri meta qed nitkellmu minn stil permessiv ta' ġenitorija fejn ma jħarġux lit-tfal biex ikunu responsabbli u sensittivi għal bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Tajjeb. U allura tipikament huma dawk il-ġenituri li jieħdu r-rwol ta' ħbiberija iktar milli ta' ġenituri kif għandhom ikunu ta' adulti li qegħdin fir-rwol ta' responsabbilità li jieħdu id-deċiżjonijiet. Jippruvaw jevitaw il-konflitt ħafna midrabi kif it-tfal jitfgħu ftit pressjoni fuq il-ġenituri u jissikkaw u jagħmlu xenata jew jagħtu tentram. It-tfal jieħdu li jridu u l-ġenituri kemm jista' jkun jevitaw li jkun hemm xi forma ta' stress tajjeb. U kif diġa qed ġenituri li jħallu l-tfal mingħajr direzzjoni, mingħajr gwida, ħalluhom jiddeċiedu jagħmlu li jridu. Tfal li tipikament huma jikbru ma tantx ikollhom kontroll tajjeb fuqhom infushom u s-iżjed konsiderazzjoni lejn l-oħrajn u anke ikunu batuti fejn jidħol l-motivazzjoni lejn il-kisbiet fil-ħajja. Tajjeb, jiġifieri fil-qosor ħafna pruvaj niġbor kif nifhem jien l-istil permessiv ta' ġenitorija. Ġenituri permessivi ngħidulhom.
Iva. Infatti hawnhekk ikun hawn naqra diffikultà ta' boundaries insemmuha ħafna dil-kelma. U r-riċerka turina li tfal ma tantx iħossuhom safe b'din it-tip ta' ġenitorija, ġifieri avolja forsi tfal jieħdu pjaċir jagħmlu li jridu, però r-riċerka dejjem tindikalna li tfal fil-verità meta jkollhom ċertu boundaries u ċertu regoli li jagħmlu sens u li jkun hemm ordni u jkollhom limitazzjonijiet, iħossuhom iktar safe anke meta jinqala xi ħaġa għax isu jafu xin il-pozizjoni tal-ġenituri tagħhom, jafdaw lill-ġenituri tagħhom isu jafu xin tajjeb mill-ħażin, allura iktar hemm ċans li jmorru għandhom jekk ikollhom diffikultà u jafdaw lill-ġenituri tagħhom ħajamlu deċiżjoni tajba, ħajgħinuhom, ħajgwidawhom. Imma f'din l-istil, b'dan l-istil ta' ġenitorija, it-tfal forsi ma jkunux fiduċjużi lill-ġenituri tagħhom jistgħu jigwidawhom. Allura jħossuhom unsafe. Ġviri avolja forsi aħna nemnu li tfal jihdu gost jamlu li jridu sa' ċertu punt, imma fil-verità it-tfal imorru aħjar meta jkollhom ċertu boundaries u ċertu ordni u kważi kważi ġieli tfal juruk li jixtiquha li jkunu jixtiequ ftit disċiplina li ovvjament hija raġonevoli. U tinnota jkun hawn min jgħidlek eżempju ħabba li jiena u missierhom jew jienu omhom inrabbu forsi xi naqra differenti, pereżempju miegħu jagħmlu l-arja jew miegħi jagħmlu l-arja u mal-persuna l-oħra le, jew pereżempju lili jirrispettawni iktar, jew lili jgħinuni iktar, jew pereżempju miegħi jiftħu qalbhom iktar. Isu dak li jkun jibda jinnota li l-boundaries kemm tissikkhom jew kemm tiftaħhom ħajaffetwaw l-imġiba ta' tfal. U nafu li meta ma jkunx hemm boundaries sodu b'saħħithom l-imġiba ta' tfal ma tkunx ideali.
Ekku, u naħseb dan huwa punt tajjeb fejn permezz tiegħu qegħdin ukoll nedukaw għaliex huwa kunċett żbaljat ta' min jaħseb li t-tfal ma jridux, ma jħobbux id-disċiplina. Jew ma jħobbux l-istruttura, jew ma jħobbux ir-regoli. Żbaljata, naħseb hawnhekk anke l-esperjenza tal-għalliema tidħol f'dan li qed ngħidu, jien stess anke minn esperjenza tal-klassi għal snin twal. Isu taran anka fl-iskejjel, mhux fil-klassi biss, imma anka fl-iskejjel, f'kull ambjent, isu fejn hemm ir-regoli, it-tfal jordinaw lilhom infushom. Hemm ċertu alignment ngħidulu li isu isibu l-ordni. Isibu l-ordni. Meta m'hemmx regoli, u allura fejn hemm il-permessività tagħmel li trid, hemm id-diżordni. Hemm id-diżordni.
L-istess forsi jekk ikollna nagħtu eżempju aħna bħala adulti, jekk jiena għax ma jkollix aptit norganizza d-dar, pereżempju jew innadda fid-dar ma nagħmilix u nagħmel li rrid, fil-verità l-probabilità li ħaniddejja mbagħad fid-diżordni, jiġifieri avolja jiena jkolli regola li pereżempju nnadda f'kull ġimgħa u dik ir-regola ġieli naqbiża forse unħu pjaċir għax nagħmel xi ħaġa oħra li għandi appetit iktar. Imma mbagħad jekk niqpa dik ir-regola ma nżomx magħha, ħanħoss il-kaos, ħanħoss id-diżordni u l-istess it-tfal jafjuruk li m'għandhomx appetit jew ma toġobhomx dik ir-regola jew dik xi ħaġa li intom imdorrijin tagħmlu fir-rutina. Imma fil-verità ma jfissirx li allura ma jihdux pjaċir li kollhom ir-rutina jew l-affarijiet ordnati, għax aħna jidrinna l-istess anke fuq post tax-xogħol, tuħu pjaċir ikollok il-flessibilità, imma tkun trid xi tip ta' sistema xi ħaġa fejn tħossok parti minn xi ħaġa organizzata u l-istess it-tfal.
Ekku, u allura hux importanti ħafna l-inħarsu lejn ixu sensittività tajba għal bżonnijiet ta' tfal, però fl-istess ħin eżiġenza wkoll li nkunu kapaċi nasserixxu il-pożizzjoni tagħna bħala ġenituri. Dan huwa l-istil ideali issa ta' kif għandhom irabbu il-ġenituri. Dak li nsejħulu l-istil awtoritattiv. L-istil awtoritattiv juri sensittività qawwija lejn il-bżonnijiet ta' tfal. Però fl-istess ħin jeżiġi ħafna mit-tfal, però mhux b'mod ħażin u ħanispjega. Ibda biex ġenituri li jissettjaw regoli ċari. U jissettjaw regoli ċari anke bl-input ta' tfal. Jinkludu l-itfal u koll. Meta jiġu biex jissetjaw regoli, kapaċi jisimawom l-itfal u jinvolvuwom fil-proċess ta' regoli fl-istess ħin illi juru koll flessibilità. Edviri mux ħankunu sa militari tajjeb, edviri sewa li għanna regoli, però jekk hemm eċċezzjonijiet se nagħmluhom. Għali xax sen jisu ċirkustanzi, sen jihdu kas b'kas. Inqala x'inqala, mhux biex inħawdu l-om moħħom, imma biex nurruhom u kollu nagħlmuhom li fil-ħajja ikun hemm momenti fejn l-affarijiet jinqalgħu sitwazzjonijiet ta' ċertu emerġenza, pereżempju, fejn irridu nbidlu ir-regoli tajjeb biex nakkomodaw għaċ-ċirkustanza l-inqalat. Fejn il-ġenituri jagħtu spjega, jispjegaw ir-raġunament wara ir-regola u l-infurzar ta' dik ir-regola. Mela anke meta niġu għal mod kif it-tfal, pereżempju, ma obdewx dik ir-regola jew kisruha, hemm konsegwenza. Però anke l-konsegwenza ma ntielekx hekk bl-addoċċ nispjegalek. Nispjegalek ħalli inti tibda titgħallem, mhux tifhem biss, imma titgħallem li kull għażla għandha konsegwenza. Jekk kienet għażla ta' xi ħaġa ħażina, konsegwenza titba' tiegħha. Bħal meta għamilt għażla tajba u gawdejta. Dik kienet il-konsegwenza li gawdejt minn dik l-għażla li inti għamilt. Fi-stil ta' ġenitorija awtoritattiv kif qed nispjegaw il-ġenituri jinkoraġixxu l-individualità u l-indipendenza ta' tfal skont l-età tagħhom. Mela ftit-ftit ma rridux illi dawn it-tfal jibqgħu jiddependu għal kollox fuqna. U forsi hawn min qed jismagħna u qed jgħid imma Kajl. Speċi mhux il-ġenituri dak mhux l-irwol tal-ġenituri li jibqgħu attenti fuq it-tfal jikkontrollawhom ħalli jaraw li qed jagħmlu tajjeb. Naħseb hemm ukoll livell ta' bilanċ. Iva, il-ġenituri importanti li kunu jafu fej edin it-tfal u x-edin jamlu t-tfal. Però fl-istess ħin, laqqas illi ġenituri jaħtfum taħdu frejom u ma jħallulhom nifs u spazju ta' xejn.
Infatti dinġi li nsejħula bl-Ingliż helicopter parenting li isu ekku l-ġenituri isom helicopter fuq xi sit jaraw u josservaw ġifieri importanti li jkun hemm l-spontanjetà u kollu l-flessibilità l-libertà imma sa ċertu punt dejjem li naraw li ovvjament it-tfal xorta qed jitgħallmu fuq il-konsegwenzi xorta huma safe però r-riċerka wkoll turina li meta tfal jagħmlu r-regoli huma flimkien mal-ġenituri maturi jobdu għom iktar. Ġviri li jihdu iktar sens ta' responsabilta u koll, ovvjament inti t-gwidom fxħajkunu dawn ir-regoli u l-konsegwenzi, pero tfal ġili meta jħossu għom sejf mal-ġenituri u ma stess. Imorru jajdulom, għamil diħazina mela sem din il-konsegwenza, jow per eżempju nafli mażilġ dil-lazla, l-ura essa ħajġri jekk u jekk, jow issa l-ura rrit nażel dil-lazla, l-oħra li toġobni jinas, ġviri meta jibdew jikbru, it-tfal, wahidom jibdew juruk, ġili anka t-tfal, ġviri ta' zaħira, ta' anka ta' 4 snin, tibda ta' rom jirraġuna, għax ikunu talmu, bil-konsistenza tal-ġenituri tagħhom jew min qed irabbihom kif jimxu ċertu affarijiet, isu jitalmu s-sekwenza ta' ċertu affarijiet. U importanti wkoll ngħidu li l-konsegwenza tiġi fina u f'waqta fis-sens fil-mument tas-sitwazzjoni mhix jgħaddu mbagħad xi ġimgħa xi ġimgħa tej u isu nibqgħu inżommuhom fil-komma għax dik ma tgħinx ma jkunx hemm konsistenza hekk ovvjament it-tfal forsi tista' wkoll timlihom b'ċertu sens ta' ansjeta jew biża' li qatt ma jafu x'ħajjiġri jekk jagħmlu xi ħaġa ħażina ġifieri importanti li nkunu nafu x'tip ta' konsegwenzi għandhom ikunu jridu jkunu ġusti u kollu jagħmlu sens ġifieri affarijiet żgħar li jifilħu tfal ovvjament u li jkunu speċi allaċċjati ma' dak l-aġir, ma' dik l-imġiba. Ġifieri idealment ma tiġix ġifieri postponed, ġifieri mandumux biex imbagħad niddiskutuha ma' tfal u nippjanawha magħhom u nagħmluha magħhom.
Isu l-aspett ta' immedjatezza anke mhu importanti. Biex it-tfal anka psikoloġikament jassorbu illi jekk hemm konsegwenza jirrelatata ma' dak li għadhom kemm għamlu. Għax jekk jgħaddi l-ħin se jitilfu is-sens ta' allaċċament ma' dak il-ħażin li jkunu għamlu, tajjeb, u titlef l-effett tagħha. Disċiplina f'dak il-każ tkun xi tkun titlef l-effett tagħha iktar ma jgħaddi ħin. Tajjeb. Qegħdin nitkellmu fuq l-istil ta' ġenitorija, l-istil awtoritattiv, ġenituri li jikkomunikaw fuq livell regolari u dan huwa tajjeb. Ħafna tajjeb. Lill-ġenituri jitkellmu mat-tfal spiss. Fuq kollox. Jisimgħu x'għandhom xi jgħidu tfal ukoll. U jagħtu każ mhux biss ta' x'qed jgħidu tfal, imma ta' x'qed iħossu t-tfal. U dak huwa importanti. Inħarsu lejn l-imġieba ta' tfal. Niddiskutuha magħhom. Niddiskutu l-ħsibijiet tagħhom, l-opinjonijiet tagħhom. Però anka inħossu dak li qed iħossu tfal. U nitkellmu magħhom dwaru, għaliex sfortunatament f'ħafna stili din hija nieqsam. Ma nagħtux importanza biżejjed għal dak li jkunu jħossu it-tfal.
Infatti ġieli it-tfal jiffrustraw iktar ruħhom meta jsaqsuk xi ħaġa u tgħidulhom għax hekk jew għax qed ngħidlek jiena jew għax jien il-ġenitur mingħajr ma ntuhom spjegazzjoni jew nippruvaw nifhmu u ma x'jixtiequ jifhmu jew x'qegħdin jifhmu jew x'qed iħossu. Ġifieri importanti ħafna li intuhom spjegazzjoni għax anke huma mbagħad jibdew jitalmu ċertu emozzjonijiet x'ifissru, ċertu emozzjonijiet f'liema sitwazzjonijiet jitilgħu, per eżempju, u hekk ħanejnhom huma jkunu persuni li jafu jikkomunikaw aħjar kemm ġifieri bħala tfal u anke meta jiġu biex jikbru huma ħajkunu communicators aħjar jekk aħna ntuhom dak l-ispazju.
Ekku, u allura ġenituri illi iħadmu l-istil awtoritattiv tipikament iħallu wkoll konsegwenzi naturali iseħħu tajjeb u jużaw anka okkażjonijiet fejn it-tfal żbaljaw biex jgħalmuhom. Mhux biex isawtuhom biha, imma biex jgħalmuhom. U allura min hawnhekk it-tfal jibdew jitalmu jirriflettu fuq emilhom, jibdew jitalmu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, jibdew jitalmu anka ċertu valuri għal-ħajja. Ġenituri fi-stil awtoritattiv jigwidaw l-tfal permezz ta' diskussjonijiet li huma miftuħa u onesti. Tajjeb jgħallmuhom il-valuri. Tipikament meta jikbru dawn it-tfal ikunu disciplinati magħhom infushom, ikunu kapaċi jaħsbu u jiddeċiedu huma infushom b'livell tajjeb ta' konfidenza fihom infushom, b'rispett lejn ħaddieħor ukoll, b'kontroll fuqhom infushom u anke b'riżultati tajbin għal dak li jagħmlu fil-ħajja. U għalhekk qed ngħidu li l-istil awtoritattiv huwa l-ideali. Tajjeb. Rridu ngħidu li aħna qed nistrutturaw l-istili differenti, qed naqbdu stil u niddiskutuh tajjeb. Rridu ngħidu però fl-istess ħin li ħafna midrabi persuni ġenituri ma jkunux qed iħadnu stil wieħed biss, ikun hemm elementi minn stili differenti. U allura isu għalhekk aħna hawnhekk qegħdin nenfasizzaw x'inhu l-iktar ta' utilità, x'inhu l-iktar ta' ġid għat-tfal mod speċjali anke tfal meta jikbru kif ikun qiegħed jimmarkhom u jaffettuhom dan. Tajjeb. Ħanagħmlu waqfa hawnhekk klera l-għażla mużikali tal-programm tal-lum kif niġu lura inkomplu billi nispjegaw żewġ stili oħra ewlenin ta' ġenitorija l-istil ta' ġenituri illi jinnegaw kompletament l-tfal dak li nsejħulu neglectful u anke l-istil awtoritarju illi huwa l-istil riġidu ħafna fejn tidħol il-ġenitorija. Dak wara din il-waqfa għall-għażla mużikali Make the World Listen ta' Nathan Grisdale.
You got so much to say and so much to give. When you find your voice, through your strength and within, talk to your eyes, use a picture to help sign what you think and all that you felt. When there's no words, but there's so much to say, you'll make the world listen and you'll find a way. You are amazing, one in a million. Your eyes tell the story of all that you've been. So laugh when you're happy, cry when you're sad. It's okay to get angry, just remember all the love you have, all the love you have, all the love you have, so misunderstood. They don't realize all of the love behind your eyes. I'll use a picture or I'll use my hand, sign and make a ton so they understand. When there's no words, but there's so much to say, we'll make the world listen and we'll find a way. Tell the story of all that you've been. So laugh when you're happy, cry when you're sad. It's okay to get angry, just remember all the love you have, all the love you have, all the love you have, all the love you have. You've got your butt, don't press it with pride. We can all see you, there's no need to hide. We will be patient and we'll give you time. No need to question, we'll pick up your signs. Point to your feelings and express how you feel. Tell them your story so they know it's real. Together we stand, we are as one. Our voices are heard, but we've won. You are amazing, one in a million. Your eyes tell the story of all that you've been through. So laugh when you're happy, cry when you're sad. It's okay to get angry. Just remember all the love you have, all the love you have, all the love you have, all the love you have. You are amazing, one in a million. Your eyes tell the story of all that you've been through. So laugh when you're happy and cry when you're sad. It's okay to get angry. Just remember all the love you have.
L-ura għattini parti tal-program Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carly Wright, terapista tal-familja, fl-imkien mi għaj Claire Borsch, psikoterapista. Zewċ terapisti fl-imkien niddiskutu il-terapija u il-program tal-lum relevantissimu għal-terapija e niddiskutu l-istili differenti ta' ġenitorija għal-dawk li għadhom kem inaqdu maħna. Merħba bikom, program ta' kunnar ta' tnejn fit li ta' tora nofsinar, b'repetizzjoni s-sibt nofsinar, dan huwa l-ispazju illi matulu niddiskutu u nirriflettu fuq dawk kollu illi jolqot il-ħajja tagħna b'xi mod jew ieħor. U għalhekk qed relevantissimu suġġett tal-lum għax l-istili differenti ta' ġenitorija ta' kif irrabbuna l-ġenituri ta' kif aħna irrabbu lill-olidna jiddetermina ħafna l-imġieba ta' tfal. Allura l-imġieba tal-adulti llum li tirrifletti x'ġenitorija kellhom, xi trobbija kellhom mill-ġenituri tagħhom. Fl-ewwel parti tal-programm isuppoġġejna dawn il-mistoqsijiet għar-riflessjoni tagħna l-koll flimkien intom eżi semmija magħna kif inrabbu x'tallimna anke mill-istess trobbija tagħna. X'nitgħallmu wkoll fil-proċess ta' trobbija ta' tfal għaliex it-tfal kulħadd għandu l-karattru tiegħu u dak jitlob ukoll element ta' adattament. Però għedna ukoll kemmija importanti illi niftakru li il-mod illi bih inrabbu l-tfal għandu effett partikolari fuq l-imġiba ta' tfal. Tajjeb, u għedna normalment l-istil ta' ġenitorija jitkejjel minn kemm il-ġenituri ikunu sensittivi għal-bżonnijiet ta' tfal, minkemm il-ġenituri jeżerċitaw kontrollu jkunu eżiġenti mit-tfal, f'tentattiv li jinfluwenzaw naturalment l-imġieba tagħhom. U tkellimna fuq l-istil permessiv ta' ġenitorija fejn spjegajna isu li t-tfal jitħallew jiddiċidu huma mingħajr gwida, regoli jew mhumiex hemm jew inkellek qegħdin hemm mhumiex infurzati, anke jekk isu hemm komunikazzjoni tajba. U forsi il-ġenituri b'xi mod jafu x'inhu l-bżonni tat-tfal, però jirħuhom mhumiex eżiġenti fuq it-tfal. Edna hemmhekk it-tfal ma jħossuhom sikuri, ma jħossux sigurtà. Spjegajna wkoll l-istil awtoritattiv tal-ġenitorija fejn edna li huwa l-ideali għaliex daqskemm hemm sensittività kbira lejn il-bżonni tat-tfal, hemm ukoll ġenituri li jeżiġu mit-tfal, ġenituri li jafu fejn huma tfal u x'inhuma jagħmlu, però ituhom l-ispazju tagħhom ħalli jitgħallmu anke mill-iżbalji tagħhom, jispjegawlhom f'komunikazzjoni tajba u miftuħa. Tajjeb, edna illi huma ġenituri illi jeżerċitaw ċertu monitoraġġ fuq it-tfal, però fl-istess ħin involvuhom ukoll fir-regoli, jisimgħu l-opinjoni tagħhom, jagħtu każ tal-ħsibijiet u anke tal-emozzjonijiet tagħhom. Niġu għall-istil ta' ġenitorija fejn hemm ġenituri li jinnegaw l-tfal, dak li nsejħulu neglectful. Hawnhekk laqgħu sensittività lejn il-bżonnijiet ta' tfal u laqgħu eżiġenza mit-tfal. Ġifieri prattikament ġenituri li sfortunatament kważi qas jinteressom mir-responsabbilità tagħhom stess bħala ġenituri. Fil-fatt għandek ġenituri hawnhekk li litteralment ma jagħtux każ ta' tfal. Għandek oħrajn li rifjutawhom kompletament. U allura iħallu l-tfal ifendu għar-rashom. għalli xuma indifferenti għal bżonnijiet tat-tfal jew mhumiex involuti fil-ħajja tat-tfal jew inkella huma meħudin minn affarijiet oħra għandhom f'ħajjithom. Jista' jkollna wkoll ċirkustanzi fejn għandna ġenituri hawnhekk li meta qed ngħidu meħudin f'affarijiet oħra fejn għandhom kundizzjonijiet fejn hemm mart, per eżempju, u sfortunatament it-tfal jispiċċaw għar ieħor. Tajjeb, mingħajr gwida, mingħajr attenzjoni. Tajjeb. Ovvjament dan is-sens ġenerali ta' indifferenza fejn la hemm regoli u iżjed hemm struttura. Ovvjament dan ma jgħinx lit-tfal, anzi jtellifhom, jagħmlilhom il-ħsara. Rridu ngħidu li dan huwa wkoll stil ta' ġenitorija fejn tipikament ikonna wkoll ħaddiema soċjali involuti. Minnaħa tal-autoritajiet, tajjeb, ġili anka, jittieħdu tfal minn dawn it-tip ta' familji fejn hemm dan l-istil ta' ġenitorija, għaliex għax it-tfal ikunu qegħdin jiffaċċjaw problemi serji li jimmanifestaw ukoll anka fl-iskola, jimmanifestaw kull fejn ikunu, tajjeb, anka fil-relazzjonijiet mal-ħbieb tagħhom. Fil-fatt, huma jikbru dan it-tip ta' tfal f'dan l-istil ta' ġenitorija ibatu minn ħafna anzjetà.
Ekku, importanti li ngħidu wkoll li dan huwa abbuż meta jkun hemm tfal fej ikunu qed jikbru f'ambjent fejn negliġenza kbira, dan ukoll huwa forma ta' abbuż, għaxġieli meta nitkellmu fuq abbuż aħna naħsbu fuq abbuż fiżiku, forsi abbuż sesswali, imma li t-tfal biex jikbru għandhom bżonn l-għajnuna, l-gwida, l-attenzjoni li mħabba u din ma tingħatax ma jirċevuhiex, hemmhekk allura dak huwa forma ta' abbuż. Għax aħna nafu u r-riċerka dejjem turina li t-tfal biex jikbru b'mod san mhux biss li kell għandhom bżonn u minn forsi jukkurhom meta jimirdu, imma għandhom bżonn li huma ikunu involuti f'affarijiet differenti, f'attivitajiet differenti, li jħossu li xi ħadd iħobbhom, li xi ħadd joħsiebhom, li xi ħadd jirrakkontalhom u jispjegalhom affarijiet dwar il-ħajja x'bidhom affarijiet li jgħinu anke l-iżvilupp tal-moħħ. Jiġri meta aħna naraw anke stampi, jiġifieri tal-imħuħ ta' tfal li jikbru f'ambjent fejn għandhom ġenituri li qegħdin hemm għalihom sensittivi għal bżonnijiet tagħhom, u mbagħad naraw kif ikun qed jiżviluppa l-moħħ ta' tfal fejn jikbru f'dan ambjent ta' abbuż jew negliġenza, naraw differenza kbira, jiġifieri ċertu partijiet tal-moħħ ma jiżviluppawx kif suppost minħabba dan l-istil ta' ġenitorija, jiġifieri tista' tikkawża problemi seri ħafna.
Ekku, Claire, ġifiri tajjeb il-li għedin nsemmu il-li dan huwa stil il-li jabbuża mit-tfal, tajjeb, u rridu noqogħdu ħafna attenti għaliex it-trobbija ta' tfal hija ta' responsabbiltà kbira. U it-tfal rridu ntuhom trobbija tajba. U ma nistgħu nħalluhom niqsin mill-ebda bżonn bażiku u l-bżonnijiet bażiċi mhumiex biss l-ikel u x-xorb u s-sanità, tajjeb, imma anke sanità fiżika, imma anke sanità psikoloġika u emozzjonali. Is-sanità fl-ambjent li jgħixu fih. Is-sanità fl-ambjent li jgħixu fih u allura importanti illi dan l-ambjent li jgħixu fih biex ikun san, ikun hemm regoli ċari, ikun hemm l-ispirtu tal-familja, ikun hemm l-ambjent illi huwa san biżejjed biex minnu it-tfal jitalmu valuri tajbin u jitalmu dak kollu li huma meħtieġ biex huma jkunu jistgħu jikbru b'saħħithom fil-ħajja. Tajjeb. Stil ieħor ta' ġenitorija huwa l-istil awtoritarju. U dan mhux l-istil awtoritattiv għax ixxiebħu, l-istil awtoritarju u għal-istil fejn tipikament għanna sensittivita għawi għal-bżonni ta' tfal. Pero imbat għanna kważi eżigenza zero għalix kollox huwa riġidu ħafna. Kollox huwa riġidu ħafna. Fil-fatt fħim minnom, Kler, inti iktar kmini f'dan il-programm, fl-ewwel parti tal-programm, fakkartni fih mill-ewwel għaliex semmejt, per eżempju, li tfal jistaqsuni, imma la rrid nagħmel għax hekk għedlek. Spjega ta' xejn, tifsir ta' xejn, impożizzjoni, għax hekk għedlek.
U jida xej parti mill-kultura tagħna, disfortunatament ukoll li ngħid, bħalmeta ngħidu dement li tgħix taħt is-saqf tiegħi.
Tittamel kif. Tagħmel
eżatt dak li ngħidlek jien.
Ekku, u hawnhekk għandna ġenituri li jinfurzaw regoli stretti. U hawn hu d-difett għax ikun hemm ftit li xejn konsiderazzjoni għal dak li jaħsbu u jħossu t-tfal. U allura maħniex qegħdin nagħtu każ tal-bżonnijiet, maħniex qegħdin nagħtu każ tal-bżonnijiet marbuta mal-imġiba ta' tfal, maħniex qegħdin nagħtu każ mas-soċju emozzjonal ta' tfal. Ne, one way. U allura isu m'hemmx dik l-imħabba titwassal mill-ġenituri għat-tfal, u du għattenti xażla ta' klim qegħdin nagħmlu tajjeb, mhux m'hemmx imħabba. Imma m'hemmx imħabba fil-mod kif qed jitwassal.
Mhux titwassal tajjeb.
Jiġifieri għax hawn ġenituri li ħadnu din it-tip ta' ġenituri li jgħidulek ej, tgħidlix hekk għax jien uħobbhom it-tfal ta'. U għalhekk għandx inġibru hekk għax tant inħobbhom għax irridhom jitilgħu dritti. Mhux mawġin. Imma kif qed taslilhom dik l-imħabba lit-tfal?
Infatti anka nitkellmu fuq il-konsegwenzi li semmejna l-ewwel għax min jgħidlek inti hom punishment, għax bl-Ingliż ngħiduha ħafna din kelma punishment. Aħna fil-verità ma nirrekomandawx il-punishments, nirrekomandaw il-konsegwenzi li jagħmlu sens li huma naturali f'dejna ngħidu l-ewwel. U għana ti eżempju, pereżempju ġi li tiltaqa' ma' persuni li jgħidulek it-tifel kisser oġġett, pereżempju kisser tablet u għallu ura issa minħabba li kisser it-tablet mela għandu pereżempju ġimgħa ma jarax television, ma jmurx futbol, ma jmurx hemm, ma jiltaqax mal-ħbieb. Ovvjament din hija xi ħaġa eżaġerata li mhijiex konsekwenza naturali għax kisser oġġett, li kisser oġġett u tgħidlu li jrid jistenna biex jixtri wieħed ġdid, irid jistenna jien naf sakemm pereżempju jġemma mill-pocket money, dik hija konsegwenza naturali li tagħmel sens, jew pereżempju jistenna sakemm ikun hemm il-birthday, pereżempju u forsi jerġa' jaqla dak l-oġġett. Imma li jkun hemm swat, pereżempju, għax it-tifel kisser oġġett ma jagħmilx sens, anzi jikkawża ħsara kbira. Jew inkella li jkun hemm daw il-punishments li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' dak li ġara, ma jgħinux l-itfal psikoloġikament, għax ovvjament it-tfal flok ħajjitilgħu b'ċertu sens x'jagħmel sens u le x'inhuma l-konsegwenzi naturali, ħajjitilgħu forsi anke b'ċertu biża eżaġerata, ċertu ansjeta li ma tgħinx it-tfal fl-iżvilupp tagħhom.
Ekku, u allura mara kemm huwa importanti li nagħtu każ għaliex hemm ġenituri li anke jekk mhux l-istil inter tagħhom daw fil-ġenitorija, imma li jgħidulek jiġu ċirkustanzi fejn inqabdu f'dan it-tip ta' jien naf ġurnata jew ġranet twal ta' xogħol, ejja filgħaxija, allura meta tfal jiġu għal ċertu affer, hemm, li għax hekk qedlek u la jisimgħu, la jitkellmu, la jagħtuhom il-ħin. Hemmhekk inkunu qegħdin b'xi mod jew ieħor ninjoraw, inwarbu, nirrifjutaw. U diki il-mod kif tkun qed taslilhom lit-tfal. U aħna minn din irridu noqogħdu attenti għax tista' tkun qed tagħmilha bl-aħjar intenzjonijiet u bl-imħabba kollha. Però sfortunatament it-tfal ikunu qegħdin jieħduha jirċevuha b'mod differenti. Tajjeb, u għalhekk ngħidu li fi stil awtoritarju komunikazzjoni hija fil-maġġor parti tad-drabi one way, tajjeb, anka fejn jitlu per eżempju l-iżbalji li għamlu tfal. Sfortunatament hawnhekk bit-teddit kif tajt eżempju inti Claire ġifieri anka il-konsegwenzi il-punishment guffaġni tajjeb. Isu dan il-ġenitor dan l-istil ta' ġenitorija huwa riġidu iż-żejjed. Riġidu żejjed. Bl-Ingliż insejħu la tough love.
U kważi laqqas.
Kważi laqqas imħabba, ma fl-istess ħin qed inġib quddiem għajnija ġenituri illi meta ħdimt magħhom fit-terapija juruk illi l-intenzjoni tagħhom hija li jiddisċiplinaw u jitellaw l-itfal fis-sot. U jgħidu lek jiena inħobbhom, imma fl-istess ħin nidħlu wkoll fl-aspett ta' xi tfisser din l-imħabba u xi mħabba hux.
Ma jkunux jixtiequ l-itfal ikunu spoilt isu nismawha ħafna di, imma rridu naraw x'jagħmel sens, pereżempju jien naf ġieli smajt min jgħid li nagħtu mod li t-tifla ħattilha l-mobile għal ġimgħa sħiħa pereżempju, issa aħna kif ikollna nkunu onesti anke ma' nfusna bħala adulti noqogħdu ġimgħa minar mobile, ġifri di qed ngħidu feta mhux żgħira, sew qed għali għandha l-mobile li jagħmel sens li jkollha l-mobile. Imma aħna noqogħdu ġimgħa mingħajr mobile, ġifri fil-verità, ħalli forsi iva jien naf kienet qed tuża l-mobile forsi ma nafx x'imkien fejn mhux suppos kienet qed tużah, allura ħa toħodula ftit sija ġurnata. Imma ġimgħa jekk din illum il-ġurnata żgħażagħ pereżempju saru jokkomunikaw mal-ħbib bil-mobile, allura din inti qed tgħidilha ġimgħa komunikazzjoni minn mal-ħbib tagħha, pereżempju li fil-verità mhix ħelti laqqas. Jiġifieri rridu naraw naqra x'jagħmel sens għax ċertu riġidità xi kultant tagħmel iktar ħsara milli ġiet u x'jiġri jekk it-tfal jikbru f'ambjent fejn ħajħossuhom beżana jew ħossuhom li aħna m'aħniex flessibbli, mhux ħajħossuhom kom din li jftuq qalbhom magħna għax dejjem jibżgħu li ħajkun hemm reazzjoni eżaġerata.
U tipikament dawn it-tfal meta jikbru isu tonqosom il-konfidenza u kunu suscettibli ħafna anke għall-anzjetà tajjeb u anke suscettibli li ċedu għall-pressjoni tal-grupp. Jiġifieri rridu noqogħdu ħafna attenti tajjeb għaliex ir-riġidità anke iġġib pereżempju nuqqas ta' ftuħ minnaħa ta' dawn it-tip ta' ġenituri għal feedback. Allura mbagħad inti jekk m'intix kapaċi tisma' u m'intix kapaċi tieħu feedback. Allura tiegħek kollox tajjeb u tiegħek biss. Allura hemmhekk hemm problema. Plus il mhux problema biss fir-relazzjoni li għandek bħala ġenitur ma' tfal, talli problema li qed tikkaġuna l-itfal. Fil-mixja tal-iżvilupp tagħhom f'ħajjithom għadha pitada aktar ma jikbru. Tajjeb, ġifri għandek tfal li jikbru, eventualment isibu ħafna problemi magħhom infushom, jiġu għat-terapija, u meta niftħu fuq il-problemi li jesperjenzaw, jgħidulek għax jiena meta niġi biex nagħmel xi ħaġa. Intella quddiem għajnejja dejjem illum u l-missieri u x'kienu jagħduli. U dik tikkundizzjonalhom il-mod kif jaġixxu llum il-ġurnata. U sfortunatament, jekk dak li qed ittella quddiem għajnejk huwa dik ir-riġidità. U dik kważi l-intolleranza u kważi dik l-imġieba magħhom illi kienet distruttiva kważi ju. Allura mbagħad no wonder it-tfal meta jikbru kollhom diffikultajiet. U ma ninsewx dan kollu li tkellimna fuq waqt il-programm tal-lum biex nibdew nagħlqu Claire. E kollu jaffettwa kollu jġorruh magħhom it-tfal meta jikbru u jsiru adulti. U ġorruħ maħħom fil-relazzjoniet li jibnu fil-familji li kollom. Addirittura fuq it-tfal li kollom huma stess meta jiġu biex irabbu. Jiġifieri naħseb mill-programm tal-lum hemm ħafna x'wieħed jieħu nittama li intom is-semmija tagħna sibtu il-programm tal-lum ta' utilità anke biex neżaminaw x'istil ta' ġenitorija qed inħadnu. Ħafna midrabi kif qed tilkom diġà aktar kmieni ma jkunx stil illimitat għal stil wieħed l-istil ta' ġenitorja tagħna, jkollna elementi tajjeb. Naħseb li iktar minn xejn bid-differenzi bejn l-istil differenti li tkellimna fuqhom illum irridu nenfasizzaw kemm huwa importanti li fil-familji tagħna ikun hemm regoli ċari, ikun hemm regoli ċari li qegħdin nibnuhom flimkien mat-tfal. Anka jekk l-aħħar kelma tkun tagħna l-adulti għax fl-aħħar mill-aħħar aħna responsabbli tat-tfal u aħna nafu x'inhu ta' ġitalhom, però nisimgħuhom, nisimgħu mhux biss il-ħsibijiet tagħhom ma nagħtu każ anke ta' kif iħossuhom, nagħtu każ anke tal-imġiba tagħhom, nagħtuhom ukoll l-ispazju sakemm inkunu nafu fejn qegħdin u x'qegħdin jagħmlu, nagħtuhom ukoll l-ispazju ħa naraw eżattament jekk huma kapaċi jagħmlu xi ħaġa nagħtuhom iċ-ċans jagħmluha, ma jimpurtax jekk iżbaljaw, anzi nużaw dik bħala opportunità mhux biex insawtuhom. Imma biex nitalmu minna flimkien, nispiegawlhom u nitalmu minna. U naturalment infittxu illi kemm jista' jkun noħolqu ambjent fid-dar fejn it-tfal jitalmu il-valuri u jħossuhom konfidenti fihom infushom. Claire, il-konklużjoni minn ħadd tiegħek.
Tajjeb li ngħidu li ma hu l-ebda ġenitur li hu perfett, kull ġenitur jiżbalja u ma jimpurtax, l-importanti li dak li jkun jifhem li jkun żbalja li anka jitlob apoloġija lit-tfal jekk ovvjament tkun tagħmel sens għax it-tfal ukoll ikunu qed jitgħallmu x'tista' tagħmel meta inti tiżbalja li titlob apoloġija jew li inti tipprova ssib soluzzjoni differenti. Imma aħna dejjem inħeġġu l-ġenituri biex jaqraw jinformaw ruhom għax ovvjament ċertu snin mbagħad jgħaddu ma tistax tmur lura. Jiġifieri importanti li dejjem nibqgħu nitgħallmu u nevalwaw lilna nfusna.
Grazzi ħafna Claire, naturalment suġġett ieħor li tar diskussjoni tiegħu qasrajni għaddejja fil-verità hemm ħafna iżjed x'wieħed jitkellem dwaru. Però wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna illi kontu magħna matul dan il-programm, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono u grazzi kbira naturalment inġeddu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħa fl-istess ħin il-programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta dwar nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Insemmilkom sinjuri s-saħħa.